Првото полувреме беше крајно бежелание, подходот ни беше многу лош, мислам че подходот стана уште полош кога разбрахме че Торо нема да играе, зашто ние таа информација нели дефинитивно ја немахме до преди мача. Мислам че всички помислиле че ќе биде Лекос, најдобриот техни играч, ако не е најдобриот, е един од двамата најдобри, не играе и влеговме со лош подход и тега се получиха работите во прво полувреме, и направат предимство което ние не можехме да го настигнеме во второ. Левски е одличен одбор и Левски е одбор кој треба нели да е утре на финал. И не може да се игра со Левски ако немаме па поне 5 или 6 играчи които играат на 100%. Тези мачове со Левски които ние ги бихме през првенството и во Балканска лига, винаги имавме 4-5 кои игра одлично. Днес имавме многу малку.
Както и в нападение не ви се получаваха нещата, изпуснахте много наказателни удари, доста нетипично.
Да, тоа е проблем който го имаме последните мачове. И с Лукоил при 83-80 също изпуснахме 2 наказателни удари, нели на минута и 15 до край. Естествено, еден проблем, който не беше проблем пред целата година, последниот месец става проблем.
Какво ще трябва да промените, какво ще мислите в следващия ден, ден и половина, за да спечелите втория мач?
Само подход. Промениме ли подход, ние сме друг отбор. Ние не сме отбор, който може да дойде да се надиграва с Левски, с Лукоил, с 5-5. Ако нема Левски желание, а не че има денеска голема, и ако нема ние желание, Левски ще спечели. Значи, за да спечелиме ние, треба да имаме по-големо желание.